Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataý filen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň Axal vilayatynyň Akbuğday etrafından millik yerlerini almak üçin we jaýat alynmak üçin raýatlaryň para bermäge mejbur bolýanlygyny Azatlygyň vilayatdaky habarçysy şeýle tejribeleri başdan geçiren adamlaryň sözlerine salgylanyp gizlinlik şertlerini habar berýär. Köp sanly raýatlaryň paýtagyna gulaýlaşmak üçin Akbuğday etrafyna ýazgyda durmagy isleg bildirýändigini bellän habarçymyz, beýleki bir tarapdan şeýle mümkinçiligi eýe bolmak üçin adamlar ortaça 10 000 Amerikan dolları müsbörünü para vermeli deyip 12. aprelde xabar verdi. Asiyetine devletin maşgalaları koldama usuyun yaş satıncalara gönüktürülün yenillik siyasatının talaplarına layıklıktı. Şeyle millek yerlerine eyi olma usuyun 200-450 manat yani 30 dolar ağırlığını devlet pacı alınyar. Şol bir wagtyň özünni agzalyan etrapda ýazga durmak üçin hem para talap edilýändigini üstüne açan habarçymyz, munyň üçin isleg bildirýän raýatlaryň 20-30 000 dollar aralygyny para bermeli bolýandygyny, şeýle ýagdaýlary başdan geçiren raýatlaryň sözlerine salgylanyp habar berdi. Öňe sürilýän eden etdiligi etrap häkimliginiň pasport bölümüniň, polisiýanyň raýatlary pasportlaşdyryş bölümüniň we olaryň ilat arasyndaky araçylarynyň baş goşup gurum oluşdyrýanlygyny yerli ýaşaýjylara salgylanyp habarçymyz aýtdy. Onun sözlerine göre, hususan velayetlerden gelen telekeçiler ve kanun koruyucu kullukların işgalleri, Aşgabada umtulma uçuyun ağzalayan etrapta yazga durmağı amatlı hasaplayar. Berin mağlumatlarını Akbuğday etrafının kuruluşuk ve avatlayış bölümündeki galatlıkları da ünsü çeken avatlığın havarçtı, adamların kuruluşuk etmek üçün caiz almak ya da avatlama uçuyun bu bölümden ruhsat almalı bolyanlığına aitti. Şeýle de yerli ýaşaýjylar bir mellek yerinin bir wagtda 3-4 adama satylýan wagtyna da duş gelýärler diýip habarçymyz bellädi. Etrapda gurulup 30 ýyllyk ipoteka kartlary esasyny ulanylmagy berilýän jaýlaryň paýlanşygyna da ýüdürilýän kemçilikler sebäpli yerli ýaşaýjylaryň juda nägili bolýanlygyny aýratyn nygtap aýdan gurrundaşymyz. Agzalyan 2 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň edinmek üçin 40-50 000 dollar müsbörünü etrapyň agzalan bölümüniň degişli resmiýlerini öňünden para berilýändigi barada ilan tarasyny gurrundaryň ýaýranyny habar verdi. Azatlygyň vilayetdäki habarçysy öňe sürilýän korrupsiýa hadiseleri we munyň netijesinde yerli ilatyň ejir çekýändigi baradaky habar ýetiren soň, bular bilen bagly deň derejede ähmiýeti eýe bolan ýene bir maglumat paýlaşdy. Ýagny habarçymyz agzalyan kanun bozulmalary diýişli Axal vilayet prokuraturasynyň çykaran teklipnamasynyň asyl nuskasynyň göçürmesini azatlygy hödürledi. Vilayet prokurorunyň goly bilen tasdiklanan resmi namada etrapda yer bölüklerini iýetçiligi bermekde ýol berilen bir düzgünçülüklerin üstünün açylanygy aýdylyp, vilayet bu etrap häkimliklerinin degişli resmilerine kanun bozulmalary düzeltmek boýunça anyk çäreler görmek teklip edilýär. Şeýle-de prokurorun teklip namasynda vilayet bu etrap häkimlerine kanun bozulmalary ýol beren jogapkär işgärleri düzgün nizam jogapkärçiligini çekmek meselesini garamak teklip edilýär. Parahorlugy baş goşundygy aýdylýan resmiýleriň jogapkärçiligi çekilip çekilmeýändigi baradaky maglumatlaryň özüni nämelim galýanlygyny bellän habarçymyz, ilat arasynda resmiýleriň jaý we millik ýerleriniň paýlanşygyna ýüdürýän korrupsiýa hadiseleri hakynaky gurrunlaryň entek-entek ýatarly däldigini ýaňzydyp, beýleki vilayet we etrap merkezlerinde de şeýle hadiseleriň giň ýaýranlygyny sözüniň üstüne goşdy.